me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kenstari kryesor australian thot se nuk mund të mbyllim syt dhe mohojmë lidhjen me zjarrit dhe ndryshimit e klimës. Është e qartë se për të mbijetuar si specie, ndotja mjedisit duhet të ndalet. Por si të arrihet kjo? Dr. Alan Finkel sugjeron qelsin për një të ardhme drejt emetimeve të ulta të dioksidit karbonit dhe motit të qëndrushëm. Ai thot se qelsi është fuqia e hidrogenit. Por, si që në një materiali në vazhdim, Këshilli Australian i Klimës ende nuk e ka pranuar plotësisht planin e tij. Drejtuesi i Shoqatës Australiane të Shkencëtarëve, Alan Finkel, ka përdorur një paraqitje në klubin kombëtar të shtypit për të deklaruar se ka ardhur koha për të ndalur mohimin e ndryshimeve klimatike.
These extreme weather events will not only persist, but they will be more severe, and in some cases, more frequent, into the future. Climate change is nature's reaction to our actions.
It is real. Ky mot ekstrem, jo vetëm që do të vazhdojë në të ardhmen, por do të jetë më i shpesht dhe më i keq. Ndryshimi i klimës është reagimi i natyrës ndaj veprimeve tona. Tashmë klima po ndryshon me shpejtësi dhe kjo po ndikon në të madhe në mënyrën tonë të jetuarit, thot ky shkencëtar. Dr. Finkel thot se një ardhme e emetimeve zero do të varet nga dielli dhe era, por fuqia e hidrogenit mund të përdoret për të mbushur boshllukun derisa kjo të arrihet dhe në të njëjtën kohë do të bëhet biznes i madh për Australinë. Ai thot se deri në vitin 2050 tregu global për hidrogen do të kap shumën prej 2 trilion dollar. Kërkesat vetëm sa do të rriten në të ardhmen.
We have the potential to be one of the top 3 exporters of clean hydrogen. To create an exemplary safety record.
Ne kemi potencialin të jemi një nga tre eksportuesit kryesor të hidrogenit të pastër, të krijojmë mijëra vende pune të reja në Australi, veçanërisht në zonat rajonale dhe miliarda dollar në rritjen tonë ekonomike. Teknologjia tashmë është duke u përdorur në transport dhe një projekt me bazë të ngjill hidrogen do të vihet në provë më vonë në këtë vit në shtetin e Victorias. Por një ardhme e pastër me energji hidrogeni, do të thonë ajo ku hidrogeni nxirret nga uji, duke përdorur energji të rinovueshme, mund të mbetet akoma larg me dekada. Ndërkohë që Dr. Finkel thotë se gazi natyror është karburanti më i mirë gjatë këtij tranzicioni.
Natural gas is already making it possible for nations to transition to a reliable and relatively low emission.
Gazi natyror tashmë po bën të mundur që kombet të kalojnë në një furnizim të besueshëm dhe relativisht ulët të energjisë me emetim të dioksidit karbonit. Por kjo deklaratë ka zhgënjur Këshillin e Klimës. Greg Bourne është një nga këshilltarët e organizatës. Ai thotë:
He was a bit equivocal with regard to the importance of gas. And it's almost like giving a green light.
Ai ishte paksa bindës në lidhje me rëndësinë e gazit dhe pothuajse ka dhënë dritë jeshile për leje qeverisë për të përdorur atë aq sa ata dëshirojnë. E megjithatë ne dimë se ne nuk mund të lejojmë më shumë emetime të gazrave të dëmshëm në atmosferë, thot Greg Bourne. Qeveria federale ka shpenzuar më shumë se 146 milion dollar për projekte që kanë bazë hidrogenin. Por Dr. Finkel dhe Këshilli i Klimës thonë se një ardhme e pastër do të kushtoj shumë më tepër se sa 146 milion dollar.
A ju pëlqeu ky reportazh? Më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.